Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň Balkan sewtinde habarçysy soňky günlerde ýyla ýagynyna daşary ýurtlar bilen aradaky uçur gatnawynyň bir näçe ýyllyk çäklenirilijek duwarda ýaýradylan esasy. Resmi däl habaryň adamlarda ul alada döredenligini Doğulu düşüp taşarı yurt pasportini, vizalarını almağa kıssanayan adamların birden köpölenliğini havar veriyer. Azatlık Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunu can edip bir yagdayı varada düşünürse almağa sinanştı. Ama telefonu kaldıran bolmadı. Çeşmeler kalp maglumatların yayradılmağının arkasında yurttaki iktisadi yagdaylardan. Taşarı yurtları çıkçak koyan adamların köpölmeğinden bir kanun peyda veriyen Öwlet işgärlerinin elinin olmagynyň ähtimarlygyny, ýönekeý adamlaryň beýle gurulmalary ýaýradyp bilmejekdigini öňe sürýärler. Adatlygyň habarçysynyň iýeren screenshotundan görnüşine görä, sosial ulgamlar arkaly näberli adamlar tarapyndan ýaýradylan habar türkmen diliniň ýazyw düzgünlerini bilmeýän adamlar tarapyndan taýýarlanypdyr we onuň galyp esassyz habardygyny birinji sözlemini okanyňda hem bilse bolýar. Yönü sinçiler yurdun bilim pudoğunu dören çökkünlük sebepli son 10 yıllıklarda doğru yazılan sözlüm bilen ne doğru yazılan sözlümün soğutlu adamlar tarafından yazılan havar bilen bir soğut adamın yayradan havarının tapağını bilmeyen rayetlerin hem az değerliğini belleyerler.
Dürlü yokunç keserlerin virusların yayramağına karşı alınıp barilyan görüsün çağında Uçar gatnawlarynyň wagtlaýyn ýapyljakdygyny aýdan maglumatlar adamlar arasynda giň pikir alyşmalara sebäp boldy. Ýalandygy aýdylsa da, galp bildirse ynanyp, ýurdy terk etmek üçin ummasyz para berip, daşary ýurda gitmäge taýýarlyk görýänler hem bar.
Deyip bir yaşayıca etti. Özünü Gayip Mehmet deyip tanıdan rayet Balkan'a avattı. Bu kalp kavara ananıp taşarı yurtlara gitmeye yol açan pasportları, Günvatar devletlerinin vizalarını almağa sinansiyan adamların az değerliğini kurulun verdi. Onun sözlerine göre adamlar şemal olmasa kamışvası kıymırlamaz deyip Türkmenistan'a eriyen mısmışların kesinin son çın olup çıkacağını öne sürüyerler. Gayip Mehmet bu aladaların sebebini devlet başında oturan yolbaşıların halktan üzüngörlüğü, devlet eğitiliğinin hakimiyetli otun anından kaçma gülen düşünürdü. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan bir ýaşaýjy özüniň gysgaly ýagdaýda dokument ödeýändigini aýtdy.
Şu günler yüzlerçe Balkanlı resmi namalarını tayarlap dekabrın 20-sinden ön kıssaglı yağdayda yurdi terk etmeye tayarlık görüyer. Men hem yurdi terk etçek. Eger yurt karantina yapılmasa gelip gidip durarın yöne vaktinde gitçek.
Deyip yaşayca etti. Öğrünü Kerim deyip tanıdan Balkan avatlı bu mışmışların arkasını viydi. Zavran pasport tayarlap beren için münglör çamanat paralyan hukuk koruyucu edaralar dron olmasın diyen soğrağı ortağa etti.
Bu mısmıslar internette ilki iki hepte ozal peyda boldy. Sondan beri zagran pasport ve viza merkezlerinde nowata duran adamların tany ençimi ise köpüldi. Şeýle de Balkan sewtiniň migrasiýa sahamçalarynda zagran pasporty nowata dalma üçin sorulýan paranyň müçberi 20 000 manada çelni ýokurlandy.
Deyip Kerim aýtdy. Onuň sözlerine görä bu mysmyslar wiza we migrasiýa işgärleriniň bähwidini gara PR ýaly gow reklama hyzmatyny ýerine ýetirdi. Şeýle de ol ýalan bilersiň arkasynda hut ýokarda oturan adamlaryň duran bolmagynyň mümkinligini belledi. Söhbetdeşimiziň ynanjyna görä Türkmenistan ýaly awtoritar duranyşly ýurtda hiç kim aňsat prezidentiň adyndan galp bildiriş ýaýratmak töwekkülçüligini baş goşmaz. Azatlyk bilen ayrı-ayrılıkta urlaşan yaşayıcılar bu mısmışların adamları katı korkudanlığını. Tebebi katnavlar yapılsa ilatın durmuş yaşayış şertlerinin haskem yaramazlaşacaktığını aittiler.
Eger yurdun şokta sadi yağdayında daşarı yurttan pul uğradiyan adamlar bolmasa, köp hozalığın in yöneki azıq imit önümlerini almağa da pul yetmezdi. Bir tamdır çörögi 20 manat, bir etli petir 60 manat, süzü keterli hastalar üçin bir buhanka gara çörök 25 manat, dermanlar gımmat.
Deyip bir yaşayıca etdi. Sökvet döşlerimizin sözlerine göre Balkan sevitinde eklenci daşarı yurtlarda işleyen migrantların iveriyen pulunu bağlanan adam katıken, yönü adatlık sökvet döşlerinin çak gülen aydiyan sahanlarını yerine varlap, qarasız yağdayda tasdikladıp bilmeyer. Türkmenistan mağluma üçün yapık yurt bolansan, degişli daralardan bu xabarın dörödön aladalar varada hiç bir düşündürüş alıp bolmadı.